Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับวันทำการแรกของเดือนใหม่อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมครับผมปั๊บจิรติคันติพโลและพี่แบงค์เชนนงนักการจันนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาติดตามกันนะครับกับความเคลื่อนไหวประเด็นที่น่าสนใจเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยนะครับเดือนที่ผ่านมาต้องบอกเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวเนี่ยตอนนี้การใช้นโยบายการเงินของหลายพื้นที่ทั่วโลกครับไม่ว่าเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะฮะแล้วก็ในวันที่9กันยายนนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปด้วยตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวธนาคารกลางยุโรปก็เริ่มจะส่งสัญญาณบอกว่าอยากจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับตามแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐด้วยเช่นกันครับ
ก็สาเหตุมาจากตัวเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ทางยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทีในการกำหนดกลยุทธ์หรือว่านโยบายการเงินในขณะที่ทางเดลต้าไวรัสนั้นก็ไปกระทบกับตลาดหุ้นจีนนะก็มีการรายงานตัวเลขที่เรียกว่า non manufacturing หรือว่าไอการเรียกว่าดัชนีการจัดซื้อนอกภาคการผลิตแล้วก็ไอตัวmanufacturing PMI เนี่ยก็ประกาศออกมาเราก็เห็นสัญญาณชะลอตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการชะลอตัวแค่ชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าผู้ติดเชื้อข้างในจีนนั้นเป็นศูนย์มาเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็คือไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับปั๊บครับ
ครับแล้วก็ที่จีนมีประเด็นน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการใช้นโยบายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฮะเรารายงานมาตลอดนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ออกมาพูดบ่อยๆก็คือการพูดถึงนโยบายที่จะกระจายความเจริญจากคนรวยไปสู่คนจนจากเมืองไปสู่ชนบทเนี่ยที่เรียกว่า common prosperity หรือว่าความรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับที่แรกที่ทางจีนจะเอานโยบายนี้ไปใช้คือมณฑลเจ้อเจียงนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอันดับที่3ของจีนแล้วก็บอกเป็นเมืองนะครับแห่งผู้ประกอบการมีบริษัทหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทำธุรกิจกันที่เมืองนี้นะครับเขาบอกว่าจะเอานโยบายนี้ไปใช้ครับแล้วจะมีการกระจายนะครับความเจริญรุ่งเรืองจากในเมืองเนี่ยกระจายไปสู่การลงทุนในฝั่งของชนบทมากขึ้นเพื่อที่จะบอกทำให้คนชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับมีเงินมากขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยครับ
ครับผมกับอีกข่าวนึงนะเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้และจะมีผลกระทบกับราคาน้ำมันนั่นก็คือการจับเรามาจับตาการประชุม OPEC Plus กันคาดว่าที่ประชุมเนี่ยเขาข้างการประชุมครั้งก่อนหน้าเนี่ยมีการโยนหินถามทางกันมาแล้วว่าอยากที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาอีกเดือนละประมาณ โทษทีครับเดือนหนึ่งประมาณ400,000บาร์เรลต่อวันไม่ใช่เดือนละนะครับวันละ400,000บาร์เรลต่อวันซึ่งก็มีคนในกลุ่ม OPEC เนี่ยที่ไม่เห็นด้วยอยู่1ประเทศนั่นก็คือคูเวตวันนี้มาดูกันครับว่าจะได้ข้อสรุปยังไงซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่สามารถขึ้นได้อาจจะไปขึ้นได้อีกทีในการประชุมครั้งถัดไป
ครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับกับประเด็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราก่อนฮะดูเหมือนว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราก็เดินหน้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะครับของวันที่1กันยายนอยู่ที่ 14,800 กับอีก2รายครับตัวเลขใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดก็อยู่ที่ประมาณ 14,600 รายฮะอาจจะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ประมาณ150รายนะครับแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตครับเมื่อวานนี้ต่ำกว่า200นะครับคืออยู่ที่190วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น252รายตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเข้าข่าย ATK เนี่ย 1,880 รายอัตราการตรวจนะครับลงมาเหลือ 47,485 รายแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายนะครับ 18,996 รายฮะก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยคลายล็อกดาวน์แล้วห้างกลับมาเปิดแล้วร้านอาหารให้คนเข้ามาทานในร้านได้แล้วนะครับรวมไปถึงร้านตัดผมสถานที่ต่างๆที่เคยปิดไปช่วงก่อนหน้านี้ก็กลับมาเปิดแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเศรษฐกิจไทยที่กลับมาเปิดแบบนี้แล้วจะส่งผลนะครับต่อบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าครับครับพี่แบงค์เปิดเสียงอยู่ในเปิดเสียงในโปรแกรม YouTube ด้วยนะครับ
โอเคครับ
ครับ
ซึ่งตลาดหุ้นก็ตอบรับด้วยการเปิดแบบว่ายืนเหนือดัชนีเนี่ย 1,600 จุดมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะ
ครับ
และเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปิดจริงเนี่ยจะมีเซลล์ออนแฟกลงมาหรือว่าจะดีดตัวไปต่อแต่เคยให้แนวต้านนะครับ 1,666 จุด อันนี้ก็คือขั้นต่ำของเวฟ3ที่ต้องขึ้นมาให้ได้ถ้าขึ้นมาได้แล้วทะลุผ่านนะโอ้โหผมมองได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยแต่อย่าไปมองถึงนี่นะ 1,900 นี่ผมคิดว่าเห็นยากหน่อยอาจจะไม่ได้เห็นเร็วๆวันแต่เอาเนี่ยเอาแนวต้านใกล้ๆคือ 1,660 เดี๋ยวตอนประเด็นที่ไล่เลียงทีละตลาดหุ้นเดี๋ยวพามาดูครับว่าทำไมผมมองจุดนี้นะครับ
ครับแต่ก่อนไปดูตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปสรุปภาพตลาดของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนสิงหาคมต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาถ้าดูจากภาพของ World Market เนี่ยนะครับภาพรวมบวกขึ้นมาได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่7แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับหุ้นไทยครับเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นไม่ได้ถึง 8% เลยนะครับแล้วก็รองมาก็เป็นกองรีสของไทยนะครับแล้วก็มี Nasdaq บวกมาได้ 4% Topix บวกขึ้นมา 3% นะครับ S&P 500บวกมาประมาณ 3% MSCI World ฮะบวกมา 3% นะครับแล้วก็ที่ดูเหมือนว่าจะแย่หน่อยเนี่ยคือน้ำมันครับเดือนที่แล้วน้ำมันติดลบไป 7% นะครับแล้วก็มีกองรีสของสิงคโปร์นะครับราคาทองอาจจะย่อตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเดือนที่แล้วสดใสมากครับ
ครับผมนี่คือ20 asset class ที่เป็น core asset ในการจัด asset allocation นะก็จะเห็นว่าทั้งหมด20 asset class เนี่ยมี asset class ที่เป็นบวกเนี่ยเกินครึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาถ้านับ year to date เนี่ยตัวที่ติดลบจริงๆก็จะมี MSCI China CSI 300ทองตลาดหุ้นฮ่องกง global bond ก็ติดลบนะถึงแม้ว่าจะมีการแบบว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีจะมีการย่อลงมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าอยู่สูงกว่าระดับไอตอนที่เริ่มต้นปีตอนวันที่3มกราคมนะครับในขณะที่หุ้นไทยเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูนะว่า performance ที่เป็นบวกได้เกินในโลกในได้เกิน 4% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีหุ้นไทยใช่มั้ยมีไทยรีดก็ฟื้นเหมือนกัน
ครับ
Nasdaq เนี่ยฟื้นจากการที่สถานการณ์ก็คือแจ็คสันโฮเนี่ยมีการส่งสัญญาณออกมาว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย Topix นะครับของญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากการที่ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็สถานการณ์โอลิมปิกไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ดีรีบาวด์ขึ้นมานะครับแต่ธีมหลักๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการปิดบวกของเดือนสิงหาที่ผ่านมาปั๊บส่วนไม่มากก็น้อยเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการหรือการที่เดลต้าแวเรียนซ์เนี่ยมันเริ่มชะลอแล้วเหมือนเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นได้ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะความหวังอย่างในประเทศไทยก็เลยทำให้ฟันโฟลนะไหลเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะกว่าแอสเซทคลาสอื่นๆเลยทีเดียวครับ
ครับทีนี้มาดูภาพรายไตรมาสกันบ้างครับไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับสินทรัพย์ต่างๆเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นมาที่สุดก็ยังคงเป็นกองรีทของตลาดโลกนะครับแล้วก็เป็น S&P 500ฮะบวกขึ้นมา 5% MSCI ยุโรปบวกขึ้นมาได้ 4% นะครับ Nasdaq ก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 4-5% เช่นกันดาวโจนส์นะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ยก็บวกมาประมาณ 4% นะครับส่วนสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงมาแรงที่สุดในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาคือฝั่งตลาดหุ้นจีนนะครับ CSI 300ติดลบไป 7% ทองนะครับย่อลงมาอยู่ในที่เคยบวกขึ้นมาเนี่ยนะครับพอไตรมาส2ก็คือไม่ได้บวกแล้วนะครับแล้วก็มีตลาดหุ้นฮ่องกงก็ติดลบลงไปแรงเช่นกันนะครับติดลบไปประมาณ 10% นะจะเห็นว่าไตรมาสที่2เป็นไตรมาสที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรสำหรับตลาดหุ้นจีนนะครับ
ครับผมแต่ถ้าเรามีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมเนาะอย่างใน asset class return ในไตรมาส2ที่ผ่านมาผมคิดว่าลองมาทบทวนกันหน่อยถ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมพอร์ตเราติดลบเยอะชัดเจนเลยว่าน่าจะอยู่ในเอเชียน่าจะอยู่ในจีนในสัดส่วนที่อาจจะเยอะเกินไปในขณะที่ proportion นะถ้าเราอยู่ประมาณสัก 10-20% เราจะมีตัว return ตัวอื่นๆที่ค้ำพอร์ตได้ใครมีอเมริกาใครมีดาวโจนส์ใครมี Nasdaq ก็ปิดบวกได้ยุโรปก็บวกได้ใครมีเซตอยู่ตอนแรกก็บอกว่าอ่ะหุ้นไทยไม่ค่อยน่าลงทุนแต่ว่าคนไทยเราถือไอ้พวก LTF SFF RMF กันเพียบอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะค้ำพอร์ตทำให้ผลตอบแทนโดยภาพรวมนะมันก็จะไม่ขี้เหร่เกินไปเพราะนั้นแสดงให้เห็นครับว่าการจัดทำ asset allocation หรือการกระจายความเสี่ยงไม่ไปเบ็ดในกองประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกองใดกองหนึ่งที่มากเกินไปยังจำเป็นต่อการที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนการลงทุนในระยะครับ
ครับแล้วก็สินทรัพย์ที่น่าสนใจคือในภาพนี้ครับก็คือตลาดหุ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยใน MSCI World นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ติดต่อกัน เดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่7แล้วฮะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยโมเมนตัมของตลาดทั่วโลกไม่เคยบวกแรงติดต่อกันแบบนี้ตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับก็คือรักษาระดับแบบนี้เนี่ยมาแรงสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวฮะสิ่งที่ตลาดกังวลกันก็คือการปรับฐานครับอันนี้หลายคนเริ่มถึงพูดเรื่องการปรับฐานกันมากขึ้นนะครับว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นโลกอาจจะเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรออกมาเพราะบวกขึ้นมาติดต่อกัน7เดือน8เดือนแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นภาพที่เห็นกันบ่อยๆเลยนะครับ
ครับผมขณะที่ MSCI World เนี่ยบวกติดต่อกัน7เดือนเช่นเดียวกันครับถามว่าเอ้าแล้ว MSCI บวกได้7เดือนเนี่ยมันบวกจากอะไร MSCI World เนี่ยบวกจาก S&P 500หรือตลาดหุ้นอเมริกาครับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยการบวก7เดือนติดเนี่ยเคยเห็นเหตุการณ์ล่าสุดนะบวกมากกว่า7เดือนติดต่อกันก็คือย้อนกลับไปเมื่อมกราคมปี2018อ่ะผมพาไปดูชาร์ตฮะนะฮะ1 2 3 4 5 6นี่ไงตรงนี้6เดือนติดต่อกันอันนี้บวก7เดือนติดต่อกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7คราวนี้การบวก7เดือนติดต่อกันแล้วมันมีนัยยะอะไรบ้างตอนนี้นะ S&P 500ถ้ามองที่ valuation คือมองที่ PE historical PE ตอนนี้ระดับใกล้ๆจะ all time high แล้ว PE ระดับใกล้ๆกับปี2000ก็ต้องมาพิจารณากันดีๆแต่ว่าถ้าเป็น forward PE อ่ะยังไม่ได้สูงจนน่าเกลียดขนาดนั้นก็คือนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่ากำไรในอนาคตจะมีโอกาสโตขึ้นได้ดีกว่าณปัจจุบันนี้ยังไงก็รอติดตามกันในมุมมองของทางฟีโนเมนาเราเองเรายังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังมีศักยภาพถึงแม้ราคาอาจจะขึ้นมาแพงไปสักนิดนึงแต่เรายังมองเห็นว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยโกลแมนแซกก็ประมาณการออกมาว่าสิ้นปีเนี้ยสิ้นปี2021เนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นนี่แถวๆประมาณนี้4,700สำหรับ S&P 500ก็คือจะมียังมีอัพไซด์อยู่ข้างบนอีกราวๆสักประมาณ 3% 4% ให้เราได้ดูกันแล้วก็ค่อยไปว่ากันอีกทีปีหน้าครับผม
มาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเริ่มปรับตัวลงมาจากจุดที่เป็น All Time High ลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับโดยพ้องยิ่ง S&P 500กับ Nasdaq นะครับที่บวกขึ้นมาติดต่อกันได้หลายวันเลยแล้วก็ขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ติดลบไป 0.11% S&P 500ปรับตัวลงมา 0.13% ส่วน Nasdaq นะครับก็ย่อลงมา 0.04% ครับไฮไลท์สำคัญนะครับที่เป็นปัจจัยต่อตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้ก็คือผลประกอบการก็ทยอยกันประกาศมาเกือบจะครบแล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ครับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็ตราการว่างงานตลาดประเมินกันนะครับว่าในเดือนล่าสุดนี้เนี่ยเดือนสิงหานะครับตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นมา 750,000 ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานจะลงมาเหลือ 5.2% นะครับก็คือพอเข้าสู่เดือนกันยาเขาก็จะรายงานตัวเลขของเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนสิงหานะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอเศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งแบบนี้ต่อเนื่องนะครับการประชุมของเฟดธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวดอย่างที่ตลาดเฝ้ารอกันไว้หรือเปล่าครับ
ครับผมตัวเลข non farm payroll ตัวนี้น่าสนใจมันเป็นตัวหนึ่งที่ส่งสัญญาณแล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความมั่นใจว่า Fed จะทำ tapering แน่ๆนะครับเพราะว่าตัว dashboard หรือว่าเขาเรียกว่า mandate ของ Fed เนี่ยในการกำหนดว่าทิศทางนโยบายการเงินจะเป็นอย่างไรดูอยู่2อย่าง1คืออัตราเงินเฟ้อ2คืออัตราการจ้างงานและไอ้ตัว non farm payroll เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยออกมาอยู่ที่ 943,000 ตำแหน่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 845,000 ตำแหน่งมากกว่าประมาณ 100,000 ตำแหน่งทีเดียวนะครับในขณะที่เดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ 938,000 ตำแหน่งเมื่อกี้ปั๊บบอกมาเดือนสิงหานี้นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่กี่ตำแหน่งนะครับปั๊บ
ครับ 750,000 ครับ
จะเห็นว่า 750,000 ต่ำกว่าตัวเลข 940,000 เดือนก่อนหน้าแสดงว่าอะไรตลาดคิดว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงนะตรงนี้สำคัญครับถ้าตัว non farm payroll ออกมาสูงกว่า 740,000-750,000 เยอะๆมากๆเนี่ยตลาดจะกลับมาคิดว่า tapering อาจจะเร็วและแรงขึ้นเพราะว่าอะไรการจ้างงานมันฟื้นถ้าฟื้นในระดับนี้ต่อไปแปลว่าอีกประมาณสัก 6-7 เดือนข้างหน้าอเมริกาจะฟื้นกลับมาการจ้างงานจะกลับมาได้ในระดับที่เท่ากับตอนก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้อเมริกาหรือตัวเฟดเองเนี่ยไม่สามารถใช้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายสนับสนุนตลาดต่อไปได้แรงเทขายอาจจะออกมาเพราะนั้นใกล้งวดเข้ามาก็ตัวเลขนี้ก็จะน่าสนใจนะตลาดก็เลยมีการอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกออกมาบ้างน ะครับทั้งตลาดตัว S&P 500แล้วก็ Nasdaq ไปดูกราฟกันครับ
ครับ
ตัวดาวโจนส์นะครับลบไป39จุดนะครับแต่ว่าก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันดาวโจนส์รอบนี้หลังจากแจ็คสันโฮเนี่ยยังไม่ทำไฮใหม่นะยังไม่ทำนิวไฮในขณะที่ S&P 500เนี่ยทำนิวไฮไปเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้ย่อลงมาบ้างแต่ก็ใกล้เคียงกับไอ้ตัวออลไทม์ไฮนะครับไม่ได้มีอะไรยังยืนเหนือ 4,500 จุดและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันในขณะที่ Nasdaq Composite นะครับหุ้นเทคลบเพียงเล็กน้อยครับลบ 0.04% ยืนใกล้ๆกับระดับ All Time High เช่นเดียวกันนั้นยังการปรับฐานเบาๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ยังไม่มีอะไรน่าตกใจครับปรับเทรนขาขึ้นของตลาดหุ้นอเมริกายังคงเป็น Risk On ต่อไปครับ
มาดูกันต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับฟูซี่100ของอังกฤษครับเคลื่อนไหวนะครับติดลบไป 0.4% ครับ DAX ของเยอรมนีก็ย่อลงมา 0.33% ส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงมา 0.1% แล้วก็ Eurostock 50นะครับ Eurostock 600ด้วยย่อตัวลงมาเช่นกันครับตอนนี้ก็จะเห็นว่า เริ่มต้นมาเข้าเดือนใหม่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งท้ายกันปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะครับท่ามกลางความวิตกกังวลกันว่าเศรษฐกิจยุโรปส่งสัญญาณฟื้นตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นข่าวถัดไปเนี่ยนะครับบอกว่าเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาได้แรงแบบนี้ตอนนี้คณะกรรมการของ ECB ก็บอกว่าทางยุโรปเนี่ยอาจจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นตามทิศทางแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยครับ
ครับผมยุโรปเนี่ยเขาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาท่าทีของ ECB เลยมีการเปลี่ยนไปบ้างเป็นการ manage กันไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในข่าวถัดไปแต่ว่าเราจะรู้ผลว่าเขาจะมีการส่งสัญญาณหรือจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือชะลอการทำ QE จริงหรือไม่เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลาง ECB ก่อนนะครับจะประชุมกันวันที่9คือวันพฤหัสสัปดาห์หน้านะครับพอ ECB ประชุมไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการประชุมกันต่อวันที่21-22ก็คืออีกประมาณ3สัปดาห์ข้างหน้าก็ต่อเนื่องกันมาเลยผมคิดว่าให้เดาก่อนเลยนะ ECB น่าจะไม่ทำอะไรส่งสัญญาณก็คงไม่ส่งด้วยรอดูทีท่าก่อนว่า Fed จะประกาศทำ tapering ในการประชุมวันที่21-22นี้หรือเปล่าถ้าทำจริงผมคิดว่าตัว ECB เองการประชุมรอบถัดไปในตอนปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณในการเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินได้นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นครับตัว Eurostock 50นะครับตอนนี้ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันเช่นเดียวกับ DAX ของเยอรมันนะถึงมีย่อลงมาบ้างลบประมาณ 0.33 แต่ทิศทางก็ยังเป็น Sideway Up Trend นะครับก็คือเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่มีอะไรน่ากังวลในแง่ของโมเมนตัมเช่นเดียวกันครับปั๊บ
มาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาแล้วนะครับญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้ 0.88%ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับย่อลงมาฮะประมาณ 0.8% นะครับส่วนตลาดหุ้นจีนครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เจอกับแรงกดดันนะครับประเด็นข่าวหุ้นเทคหลายตัวก็ปรับตัวลดลงมาเพราะว่าจีนบอกว่าจะเข้ามาควบคุมนะครับบริษัทเกมฮะมาควบคุมเวลาเยาวชนเนี่ยให้เล่นเกมได้สัปดาห์ละ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็หุ้นเทคเนี่ยปรับลงมาก็จริงแต่ยังไงก็ตามภาพรวมเมื่อวานนี้หางเส็งนะครับฟื้นขึ้นมาได้ 1.33% ครับมายืนอยู่ที่ 25,878 จุดนะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ยังเดือนหน้าบวกขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับขึ้นมาแต่ 1,638 จุดแล้วนะครับหุ้นอินเดียเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% กว่าๆแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆท่ามกลางภาวะล็อกดาวน์นะครับในเมืองสำคัญหลายๆเมืองของเวียดนามเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับ
ครับผม ประเด็นเรื่องของญี่ปุ่นนะที่เราได้ข่าวกันไปว่าเขามีการระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาปรากฏว่าเช้านี้พบแล้วว่าสารปนเปื้อนเนี่ยมันมาจากไอตัวภาชนะหรือไอขวดที่มาใส่ตัววัคซีนไม่ใช่เกิดจากวัคซีนเองเพราะนั้นญี่ปุ่นเดี๋ยวจะกลับมาฉีดกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยหนุนครับเช้านี้นิกเคอีก็บวกขึ้นมา 0.89 น่าสนใจครับปั๊บผมซูมอินเข้ามาครับเช้านี้ที่ดีดขึ้นมาทำให้นิกเคอี225นะขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันถ้าขึ้นไปขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันโทษทีครับเส้นสีฟ้านี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้าขึ้นไปอีกได้อีกประมาณสัก 1-2% นะแล้วทะลุอัพเทรนด์ไลน์ขึ้นไปญี่ปุ่นจะกลายเป็นว่าทะลุจากกรอบไซด์เวย์ดาวที่กินเวลามาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาจนถึงตอนเนี้ยทะลุขึ้นมาได้ถ้าขึ้นมาได้เนี่ยเราเคยบอกไปแล้วว่าญี่ปุ่นน่าสนใจในแง่ EPS growth นั้นดีกว่า S&P 500 valuation นั้นก็ถูกกว่าขาดแต่เพียงโมเมนตัมซึ่งตอนนี้โมเมนตัมเหมือนญี่ปุ่นตอนนี้จะดีกว่าตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียโดยภาพรวมและเช้านี้เนี่ยถึงแม้ว่าดาวโจนส์กับ S&P 500แล้วก็ตัว Nasdaq นะจะมีการย่อเมื่อคืนแต่ญี่ปุ่นยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนั้นโมเมนตัมเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีกลับมาแล้วนะครับใครสนใจหุ้นญี่ปุ่นนะผมคิดว่ายังไม่มีในพอร์ตอาจจะเริ่มทยอยเข้าได้แล้วผมแนะนำให้เป็นบนพอร์ต DIY นะบนพอร์ตโมเดลเนี่ยเดี๋ยวทางทีมคงมีการประชุมกันว่าจะเอาญี่ปุ่นเข้าพอร์ตโมเดลด้วยหรือไม่นะครับไปดูต่อครับไต้หวันนะครับก็อันนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวไต้หวันเนี่ยดีดขึ้นมาตอนนี้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันการฟื้นตัวแบบ V shape ข่าวที่เห็นล่าสุดตอนนี้คือว่าไต้หวันเนี่ยใช้วัคซีนโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนจีนก็ส่งมาไม่ทันอเมริกาก็ส่งมาไม่ทันก็เลยใช้วัคซีนที่ผลิตเองในประเทศครับวัคซีนของบริษัทที่ชื่อว่า Medigen วัคซีนไบโอโลจิกเอาออกมาใช้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนประเภทเดียวกับ Novavax นะใช้เทคโนโลยีการตัดต่อโปรตีนหรือว่า Recombinant Protein แต่ประเด็นก็คือว่าเขาถูกตั้งคำถามว่าเพิ่งทดลองเฟส2แล้วออกมาใช้เลยยังไม่ได้ทดลองเฟส3แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีนของ Medigen เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะฉีดไปประมาณ 600,000 รายตลาดเนี่ยเซนติเมนต์ก็เลยบอกโอ้ได้วัคซีนมาใหม่แล้วตัวนี้ราคาก็เลยดีดขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นคำถามนะว่าผ่านแค่เฟส2แล้วเอามาใช้เลยยังไม่รู้ไซด์เอฟเฟคหรือยังไม่รู้ประสิทธิภาพของวัคซีนว่าจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามดูกันต่อไปเช้านี้ตัวไต้หวันเนี่ยไซด์เวย์นะลบประมาณ 0.08 ก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันโมเมนตัมยังเป็นขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกับคอสปีนะคอสปีเนี่ยก็อยู่ระหว่างเทรดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย200กับ100ตรงนี้ต้องผ่าน100ขึ้นไปก่อนโมเมนตัมถึงจะกลายเป็นขาขึ้นก็ไปพิจารณากันอีกทีนึง CSI 300เมื่อวานนี้มีการย่อลงมานะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยย่อลงไปถึงประมาณ 1% แล้วปิดลบเนี่ยลบได้ประมาณ 0.16 ยังมีแรงซื้ออยู่ตลาดยังไม่ทำนิวโลวันนั้นทนถือกันต่อไปสำหรับตลาดหุ้นจีนมาที่เวียดนามครับเวียดนามยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันแต่ว่ายังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่เวียดนามเนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าอย่างสมาคมผู้ผลิตกาแฟในเวียดนามนะตอนนี้เรียกร้องรัฐบาลเวียดนามบอกว่าให้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงมาหน่อยเพราะว่าโลจิสติกของการส่งเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าคือกาแฟอย่างเดียวเท่านั้นสินค้าประเภทอื่นๆก็หยุดชะงักด้วยเช่นเดียวกันเพราะการล็อกดาวน์ที่เวียดนามนั้นเข้มข้นแล้วทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอลงเวียดนามก็เลยถ้าไม่ใช่เมืองโฮจิมินห์เนี่ยเป็นนครที่อยู่ข้างๆปริมณฑลกับที่อื่นเนี่ยจะเริ่มมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันเราเลยเริ่มเห็นแล้วครับว่าคือเราอ่ะตามข่าวเวียดนามจากสื่อมันเลยเห็นช้ากว่าแต่ว่าถ้าดูครับปั๊บจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาตั้งแต่ประมาณวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็ดีดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะออกข่าวว่าจะมีการผ่อนคลายภาพมันคล้ายๆบ้านเราไหมปั๊บบ้านเราในตลาดหุ้นดีดตั้งแต่วันจันทร์ก่อนหน้านี้เนาะให้ไปดูบ้านบ้านเราดีดขึ้นมาก่อนสักพักหนึ่งค่อยมีข่าวออกมาบอกว่ามีการเตรียมการมาตรการผ่อนคลายตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปแล้วตลาดก็ดีดขึ้นต่อเนื่องนั้นภาพคล้ายๆกันไหมถ้าคล้ายๆกันเวียดนามอาจจะกลับมาอยู่ในเทรนด์คือเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่เวียดนามมันเป็นแฟลกแพทเทิร์นนะดีดขึ้นมาเนี่ยแนวต้านอยู่ที่แถวประมาณ 1,363 สำหรับเวียดนามอินเด็กซ์ถ้าตรงนี้ยังผ่านไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่สามารถทำไฮเออร์ไฮหรือว่าจุดสูงสุดใหม่ก็ยังต้องรอกันต่อไปแต่ว่าใครที่แบบอยากสะสมระยะยาวและยังไม่มีของตอนนี้โมเมนตัมระยะสั้นเหมือนเป็นทางขึ้นแล้วการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เวียดนามมีภาพจะคล้ายๆกับไทยหรือเปล่าผมให้เป็นข้อสังเกตไว้ครับปั๊บครับ
มาดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับล่าสุดเช้านี้นะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยอย่างราคาทองคำนะครับยืนอยู่ที่ 1,813 ดอลลาร์ครับอาจจะย่อตัวลงมาบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนราคาน้ำมัน WTI ครับ68เหรียญแล้วก็ Brent นะครับยืนอยู่ที่71เหรียญครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับราคาของทองคำปรับตัวขึ้นมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะเห็นการอ่อนค่าลงไปบ้างเพราะว่าตลาดก็รอดูท่าทีนะครับตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศกันในวันศุกร์นี้ส่วนราคาน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่า พายุเฮอริเคนไอดาที่พัดขึ้นมาชายฝั่งตอนใต้ของสหรัฐทำให้โรงกลั่นต้องหยุดชะงักไปราคาน้ำมันในระยะสั้นนี้ก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้ครับ
ครับผมไปดูราคาทองนะครับราคาทองเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมครับ 1,830 ถ้าเห็นหน้าเทขายออกมายกเว้นแต่ดอลลาร์จะอ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ดอลลาร์อยู่เท่าไหร่แล้วลืมดูดอลลาร์อยู่ที่ 92.7 นะ 92.7 ผมว่ามีเทรนด์นี้อยู่ดูเร็วๆดูไวๆมีเทรนด์นี้อ่ะนี่ลากให้ดูครับใครอยู่ในคลับเฮ้าส์มาเปิดใน YouTube เอานะฮะนี่จะเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ก็แสดงว่าดอลลาร์จริงๆแล้วยังมีทิศทางว่าอาจจะแข็งค่านะเพราะว่า QE tapering เนี่ยการดูดสภาพคล่องมันน่าจะทำให้ดอลลาร์แข็งมากกว่าดอลลาร์อ่อนยกเว้นแต่ว่าการสื่อสารของตลาดเนี่ยทำให้ตลาดมั่นใจมากๆว่าถอน QE รอบนี้ไม่น่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ risky asset หรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะยังไม่สามารถไม่ได้ปรับฐานรุนแรงเหมือนในอดีตก็เป็นไปได้นะครับไปดูต่อครับนอกจากราคาทองแล้วอีกที่หนึ่งคือราคาน้ำมันราคาน้ำมันล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 68.7 นะครับเหรียญต่อบาร์เรลอันนี้คือ WTI นะครับยืนอยู่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ย100วันมีการย่อลงมาบ้างเพราะว่าพอตัวเฮอริเคนไอดาเข้าชายฝั่งเนี่ยมันคือมันความรุนแรงระดับ4เนี่ยมันลดลงมันเริ่มชะลอลงบ้างแต่ยังประมาทไม่ได้เพราะแท่งขุดเจาะเนี่ยคือเขาเพิ่งอพยพย้ายคนออกจากแท่งขุดเจาะไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นกว่าจะกลับมาโอเปเรตได้จริงจังอีกทีหนึ่งอย่างน้อยๆต้องรออีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปการประชุม OPEC เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เรื่องการประชุม OPEC กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับปั๊บ
ครับมาดูต่อที่ราคาคริปโตเคอเรนซีบ้างครับเช้านี้นะครับราคาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังเคลื่อนไหวอย่างบิตคอยก็อยู่ในกรอบแคบๆนะครับประมาณ 46,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยที่เห็นว่าบวกขึ้นมาได้ดีเนี่ยมีอีเธอเรียมนะครับเช้านี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 6% นะตอนนี้มายืนอยู่ที่ประมาณ 3,400 ดอลลาร์ต่ออีเธอเรียมแล้วนะครับแล้วก็มี Ripple ครับบวกขึ้นมาได้เกือบ 5% เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือPolkadot ครับเช้านี้บวกขึ้นมา 16% นะฮะแต่อย่างนั้นก็ตามสัปดาห์นี้เนี่ยตัวที่บวกขึ้นมาได้ร้อนแรงที่สุดคือSolana ครับ Solana เนี่ยเดือนเดียวนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ4เท่าแล้วฮะเดือนปลายเดือนที่แล้วคือเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับต้นเดือนสิงหาเนี่ยตอนนั้นยังซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ25ดอลลาร์ต่อ1Solana อยู่เลยฮะพอมาวันนี้นะครับราคาขึ้นมาเป็น100แล้วฮะบวกขึ้นมา4เท่าเลยนะครับก็ถือว่ามูลค่าเนี่ยขึ้นมาแซงหน้า Polkadot แล้วก็จะเทียบเท่ากับขยับขึ้นมาใกล้ๆจะเทียบกับ Dogecoin แล้วนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวครับ
ครับผมไปเปิดดูพอร์ตคริปโตตัวเองเห็น Solana อยู่ในพอร์ตผมก็งงว่าผมไปซื้อตั้งแต่ตอนไหนปรากฏพอดีขับขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะแต่ผมมีเบามากไม่เป็นไรนะแต่ตัวที่น่าสนใจนะก็คือไอ้ตัวที่เป็น DeFi ตัว Ethereum ล่าสุดเนี่ยการดีดขึ้นมาของ Ethereum เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 6% แล้วราคาเนี่ยยืนเหนือ 3,400 เหรียญต่อ ETH เนี่ยทำให้ขึ้นมายืนเหนือ Golden Ratio Fibonacci 61.8 นะในสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยแปลว่า Ethereum มีแนวโน้มจะขึ้นไปต่อนะครับถ้าสัญญาณทางเทคนิคมันบอกแบบนั้นส่วนจะไปจริงหรือเปล่านี่พอบอกว่าจะขึ้นไปต่อปุ๊บเช้านี้ย่อเลยลบทันที 1% ตอบไม่ได้นะครับก็ใครทำตามระบบนะเชื่อเรื่องไอ้ Golden Ratio 61.8 และใครยังไม่มีของก็อาจจะไปซื้อตามก็แล้วแต่ไปรับความเสี่ยงกันเอาเองส่วนตัว Bitcoin นะครับจะเห็นว่า 61.8 เนี่ยยังไม่ผ่านฮะแล้วก็ไอ้กรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพที่ผ่านมาไอ้เป็นอัพเทรนด์เป็นอัพเทรนด์ที่ผ่านมาเนี้ยปรากฏว่าเริ่มย่อเช้านี้ BTC ก็ลบลงมาประมาณ 1% อยู่ที่ 46,500 เหรียญต่อ BTC กำลังจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200อีกครั้งหนึ่งนะก็มีความอ่อนแรงมากกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเหรียญพวกเอาท์คอยอ่ะพวกเหรียญอื่นๆเนี่ยกลายเป็นคึกคักมากกว่าเหรียญหลักแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าอีเธอเรียมเริ่มกลับมาถ้าเป็นอย่างนี้พวกสกุล DeFi ทั้งหลายอาจจะกลับมาคึกคักอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะ
มาดูกันที่ประเด็นแรกของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของยุโรปครับเมื่อวานนี้ยุโรปเขามีการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับในเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาได้ 3% นะครับเปรียบเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการบวกขึ้นมา 3% เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะถือว่าเป็นเดือนที่บวกแรงมากที่สุดในรอบ10ปีเลยครับเงินเฟ้อบวกแรงขนาดนี้สะท้อนถึงเศรษฐกิจของยุโรปนะครับที่กลับมาฟื้นตัวประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้ราคาสินค้าต่างๆปรับตัวขึ้นมาพอเ พอเงินเฟ้อขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคนก็มองสะท้อนนะครับไปยังการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปเพราะถือว่าเดือนล่าสุดเนี่ยกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับเดือนสิงหากับเดือนก่อนหน้าเนี่ยเงินเฟ้อต่างกันพอสมควรครับเดือนกรกฎาคมบวกขึ้นมาได้ประมาณ 2.2% พอมาเดือนสิงหาคมบวกขึ้นมาได้ 3% แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าครั้งที่เงินเฟ้อบวกขึ้นมาได้แรงขนาดนี้เนี่ยย้อนหลังกลับไปถึงปี2008ฮะแรงที่สุดตอนนั้นบวกขึ้นมาได้ 3.4% ในเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นการฟื้นตัวจากสถานการณ์วิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสของสหรัฐที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเลยครับและยิ่งเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมาท่ามกลางภาวะที่ธนาคารกลางยุโรปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% นะครับแล้วก็มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเป็นของสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า QE นะครับแต่ถ้าเป็นของยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่า PEPP ครับวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาคือเขาตั้งเป้านะครับโครงการซื้อพันธบัตร PEPP เนี่ยมูลค่า 1,850,000 ล้านยูโรนะครับหรือว่า 1.85 ล้านล้านยูโรเนี่ยนะครับจะซื้อพันธบัตรตามโครงการนี้เป้าหมายคือจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับในปี65เลยครับโดยจะซื้อพันธบัตรเนี่ยเดือนละ 20,000 ล้านยูโรแล้วพอตัวเลขยุโรปออกมาฟื้นตัวแข็งแกร่งแบบนี้นะครับตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นไปสู่เป้าหมาย 2% ทำให้หลายคนกลับมาตั้งคำถามว่ายุโรปจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าคนแรกที่ออกมาพูดคือคุณคลาสนอตครับก็เป็นประธานธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวขึ้นมาได้เต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ้นสุดนะครับในเดือนมีนาคมที่มาตรการ PEPP เนี่ยจะหมดไปเขาคิดว่ายุโรปควรจะกลับมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นตอนนี้เป็นช่วงที่ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายรับมือกับธุรกิจหลังจากนี้เป็นต้นไปยุโรปนะครับธนาคารกลาง ECB เนี่ยจะต้องกลับมาใช้นโยบายปกติแล้วกลับมาก่อนหน้าจะเกิดวิกฤตการณ์โควิดแล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็เลยกังวลว่าสภาพคล่องที่หายไปในตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนยังไงบ้างครับแต่ที่แน่ๆคือการที่เงินเฟ้อขึ้นมาแบบนี้ท่ามกลางการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นกลับมาเปิดเมืองได้มากขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวครับพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยครับว่าตัวเลขเงินเฟ้ออันนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับเงินเฟ้อรอบนี้ของยุโรปครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวเลขนี้ฮะเส้นสีดำนะครับคืออัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่บอกขึ้นมา 3% เนี่ยนะครับสูงสุดย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2011เลยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อนี้เนี่ยก็สูงกว่านะครับคออินเฟลชันของยุโรปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.6-1.7% นะครับก็ยิ่งเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่ GDP ของยุโรปก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับปีนี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับโดยบลูมเบิร์กคอนเซนแซสเนี่ยเขาคิดว่า GDP ของยุโรปจะเติบโตได้ประมาณ 5% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับจะเติบโตลงมาอัตราที่ชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับแล้วก็หุ้นของยุโรปฮะตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแต่อะไรก็ตามนะครับเปรียบเทียบกันกับ S&P 500แล้วก็ยังถือว่ามีราคาถูกนะครับต่ำกว่า2 standard deviation ครับพี่แบงค
์ใช่ครับก็วิธีการเทียบของเราก็ relative PE นี่เป็น signature ของทาง Phenomena เลยนะก็เอา PE ของตัว Eurostock 600มาเทียบกับตัว S&P 500แล้วดูพล็อตยาวๆครับจะเห็นว่า Eurostock 600ยังมีมูลค่าก็คือดู PE เนี่ยถูกกว่า S&P 500แล้วตอนนี้นะถูกกว่าอยู่ที่ระดับประมาณ2 standard deviation ส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ายุโรปปรับฐานลงมาเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าตัว Eurostock 600ตัว Eurostock 50ดัชนี CAC 40ดัชนี DAX เนี่ยอยู่ในแบรนด์ในกรอบที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ All Time High อ่ะแล้วทำไม PE เมื่อเทียบกันแล้วมันถูกกว่า S&P 500เยอะขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าดัชนีใน S&P 500หรือหุ้นที่อยู่ในนั้นน่ะวิ่งขึ้นต่อเนื่องทำให้พอมันวิ่งขึ้นมาปุ๊บ PE เขาแพงขึ้นพอมาเปรียบเทียบกับไอ้ตัว Eurostock 600อยู่ Eurostock 600ก็เลยถูกกว่านั่นเองนะครับคราวนี้มันน่าสนใจตรงนี้ครับปั๊บไอ้ประเด็นเรื่องนี้นะมันน่าสนใจตรงอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาของทาง ECB เนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรับขึ้นมาราวๆ 3% เดือนสิงหานะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ที่ 2.2% เมื่อเดือนกรกฎาคมแปลว่าอะไร 2.2 ขยับขึ้นมาที่3คราวนี้ ECB เนี่ยไม่เคยบอกเหมือน Fed ปั๊บ
ครับ
ปีที่แล้ว Fed เขาบอกคุณเจอโรม พาวเวลเขาบอกว่าต่อไปพิจารณาเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะใช้คำว่า average inflation หรือเงินเฟ้อเฉลี่ยระยะยาวแต่ ECB ไม่เคยบอกเรื่องนี้แล้ว ECB ใช้ mandate เดิมก็คือเป้า target inflation คือ 2%พอเป็นไอ้เดือนเงินเฟ้อเดือนสิงหามันขยับขึ้นมาที่3มันสูงกว่า 2% ไปตั้ง 1% ไงแล้วจะบอกว่ามันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวใช่หรือไม่มันเริ่มไม่แน่ใจแล้ว มันเริ่มมีคำถามเกิดคำถามขึ้นตรงจุดนี้แหละก็เลยทำให้นักวิเคราะห์กับนักลงทุนเนี่ยเริ่มกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนโทนของการใช้นโยบายการเงินหรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับปั๊บมันก็มีปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นมามากก็ได้หนึ่งคือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันนะสมมติว่า OPEC Plus มีการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่ Delta Variant มันขยายอยู่อย่างนี้นะผมคิดว่าซัพพลายที่เพิ่มจะกดดันให้ราคาน้ำมันไปไกลได้ไม่มากกว่านี้อย่างที่สองครับเราเริ่มเห็นการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มการเดินทางกลุ่มสันทนาการเพราะว่าแย้มๆมาว่าครับปั๊บรัฐบาลในหลายๆประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปคือ EU เนี่ยกำลังจะถอดสหรัฐออกจากลิสต์ของประเทศปลอดภัยที่เดินทางจากยุโรปเข้าประเทศได้พอถอดลิสต์ก็แปลว่าอะไรครับเครื่องบินที่บินจากยุโรปไปอเมริกาจะลดลงทันทีเอาแล้วทำไมเขาต้องถอดออกไปด้วยเพราะว่าผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังจำนวนเยอะอยู่คือคนฉีดตอนนี้ถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลแล้วก็ทาง FDA จะมีการ approve Pfizer ให้ใช้ได้แบบว่า fully เขาเรียกว่า fully approve ใช่ไหมแต่ว่าจำนวนการฉีดวัคซีนจนถึงวันนี้นะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญพอเป็นอย่างนี้ยุโรปก็บอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้กลัวคนที่ยังไม่ได้ฉีดชาวอเมริกันอย่างเงี้ยจะย้ายมาแบบว่าจะโยกมาที่นี่หรือว่ากลัวคนยุโรปเองอ่ะจะบินไปที่อเมริกาแล้วกลับมาเนี่ยคือถ้าบอกว่าถ้าอยู่ในลิสต์เนี่ยแปลว่าไปกลับได้โดยที่ก็คือมีวัคซีนพาสปอร์ตและผ่านได้เลยแต่ถ้าถอดออกจากไอ้ลิสต์เนี้ยอาจจะเพิ่มกำหนดการคุมเข้มมากขึ้นอย่างเช่นกลับมาแล้วยังต้องกักตัว14วันก็จะทำให้การไอ้ยอดปริมาณคนเดินทางระหว่างทวีปเนี้ยอาจจะชะลอลงอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องมาจับตาดูกันต่อเหมือนกันครับปั๊บ
ชวนพี่แบงค์ไปดูภาพของดัชนีในตลาดหุ้นยุโรปหน่อยนะครับว่า Euro Stoxx 600เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดัชนีตระก้าใหญ่ของหุ้นยุโรปที่มารวมกัน600ตัวนะครับว่าคนเริ่มกังวลฮะว่าจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าแม้ว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเปรียบเทียบกับสหรัฐแล้วยังถูกอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่รายงานไปเนี่ยนะครับว่ายูโรซ็อกเนี่ยหุ้นยุโรปยังคงปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแนวโน้มจะบวกได้ไกลต่อหรือว่าจะไปได้ไหนแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ
ครับผมเทียบอย่างนี้เลยครับเส้นสีฟ้าคือยูโรซ็อก600ครับปั๊บเส้นสีส้มคือตัว S&P 500ถ้านับตั้งแต่สถานการณ์ปี2019เป็นต้นมาจะเห็นว่า S&P 500บวกดีกว่าเห็นไหมปั๊บบวกดีกว่านะครับการบวกดีกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว PE ของยูโรไอตัว S&P 500อาจจะแพงกว่าด้วยก็เลยทำให้ยูโรสต็อก600ยังถูกกว่าโดยเปรียบเทียบแต่ถ้านับตั้งแต่วิกฤตโควิดอ่ะตั้งแต่เดือนมีนาจะเห็นว่า S&P 500เนี่ยบวกมาแล้วนะประมาณ 96%แต่ตัว Eurostock 600บวกมาแค่เพียง 60% นั้นถึงเราจะเห็นว่า Eurostock ถ้าปิดอ่ะผมปิดตัวกราฟเส้นสีส้มถ้าดูเฉพาะกราฟเส้นสีฟ้าเนี่ยโอ้โหวิ่งมาทำออลไทม์ไฮต่อเนื่องดูแพงจังแต่พอเทียบกับไอตัวหุ้นอเมริกาจะเห็นว่าโอ้โหยังมีแกปห่างกันแล้วถ้าเศรษฐกิจอเมริกากับยุโรปมันไปในทางเดียวกันน่ะการผ่อนคลายอย่างเงี้ยเศรษฐกิจ GDP มีแนวโน้มโตขึ้นตัวการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยที่ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีท่าทีในการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่ายังไกลจากการที่จะถอนวงเงิน QE อย่างที่สหรัฐกำลังจะทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าอัพไซด์ของหุ้นยุโรปก็ยังมีหรือเปล่าพอแก๊ปมันยังมีอยู่อย่างนี้ก็พอจะเห็นได้ว่านี่แหละพอเรามองมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมองแค่ตัวเองเขาเองเราอาจจะไม่สบายใจว่าโอ๊ยมันแพงไปไหมแต่พอมองบอกเปรียบเทียบกันแบบเนี้ยเริ่มน่าสนใจเริ่มมีความหวังมากขึ้นพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะผมลองเทียบอย่างนี้เลยอีกตัวหนึ่งไหมลองเทียบกับเซตอินเด็กซ์เลยครับโรสต็อกเทียบกับเซตอินเด็กซ์บ้านเราเซตอินเด็กซ์ถ้าดูอย่างนี้นะโอ้โหเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยในช่วงตั้งแต่เข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนที่เราเจอการระบาดรอบ4เข้ามาตอนแรกเราก็วิ่งพอๆกับยุโรปเสร็จแล้วเราก็โดนยุโรปนำเพราะยุโรปเขาไม่ได้ล็อกดาวน์เฮิร์ตอิมมูนิตี้เขาใกล้เกิดแล้วแต่ปรากฏว่าพอเรามีข่าวว่าเราจะผ่อนปลนล็อกดาวน์เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่จะเห็นว่าหุ้นไทยเราเนี่ยก็ยังแลกการนะคือไม่ต้องไปเทียบกับไอ้ S&P 500เทียบกับยูโร600เนี่ยก็ถือว่ายังช้ากว่านี่ถ้าเทียบไกลๆอ่ะไปเทียบตั้งแต่ต้นปีแต่ถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโอ้โหยูโรสต็อกไปไกลกว่าเราค่อนข้างเยอะเพราะนั้นที่เราบวกขึ้นมาได้ที่บอกว่าเฮ้ยไตรมาส3เราบวกขึ้นมาได้ 8% เนี่ยเราบวกขึ้นมาได้จากฐานที่ค่อนข้างต่ำ ถ้ามองในมุมนี้ก็เหมือนจะมีโมเมนตัมขาขึ้นอันนี้เป็นวิธีดูเปรียบเทียบใครที่สนใจดูกราฟพวกนี้นะอย่าพยายามดูที่อินเด็กซ์ที่ตัวเขาเองอย่างเดียวพยายามดูเปรียบเทียบกับตัวอื่นด้วยว่าไอ้ตัวที่เราสนใจตัวที่เราจะเข้าซื้ออยู่เนี่ยแข็งกว่าหรือว่าอ่อนกว่าคือเอาเพอร์ฟอร์มหรืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีพิจารณาที่มันจะรอบด้านมากขึ้นครับปรับครับ
ก็ยุโรปนะครับเห็นแนวโน้มยังดูเติบโตนะครับโดยเฉพาะยิ่งของเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าการประชุมวันที่9กันยายนนี้ธนาคารกลางยุโรปจะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มต่อไปในอนาคตแล้วก็การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับมาดูต่อที่จีนบ้างครับเมื่อวานนี้จีนมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็คือตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับปรากฏว่าตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนเดือนล่าสุดเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาถ้าจำมันได้นะครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็คือโควิดแพร่ระบาดในหลายเมืองใหญ่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดนะครับมีการปิดเมืองมีการกักตัวปิดสนามบินกระทบกับผู้คนหลากหลายเมืองจำนวนเนี่ยเป็น10ล้านรายนะครับโดยส่งผลทำให้ครับตัวเลขการผลิตของจีนในเดือนล่าสุดเห็นสัญญาณชะลอตัวลงมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงนะครับตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงความน่ากังวลอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในหลัก10นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นจีนก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดจนปัจจุบันผู้ติดเชื้อกลายเป็น0แล้วนะครับตัวเลขที่สะท้อนออกมาจากมาตรการเข้มงวดของจีนก็คือตัวเลข PMI ครับเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ปีนี้นะครับที่มีการรายงานกันมาเนี่ยตัวเลข non manufacturing PMI ฮะอยู่ที่ระดับ 47.5 จุดครับอัตรา PMI เวลาเขาดูเนี่ยเขาดูที่ระดับ50เป็นเบนช์มาร์คครับถ้าเกิดว่าสูงกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจกิจกรรมมีการฟื้นตัวต่ำกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัวมีการหดตัวลงไปปรากฏว่าเนี่ยครับของเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับที่ non manufacturing หรือว่านอกภาคการผลิตเนี่ยนะครับส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาครับส่วนตัวเลขอีกหนึ่งตัวคือตัวเลข PMI นะครับในฝั่งของ manufacturing ครับตัวเลขนี้ออกมาอยู่ที่ระดับ 50.1 เกือบจะต่ำกว่า50แล้วนะครับชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าครับก็ยิ่งเป็นตัวสะท้อนนะครับให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยจีนเขาบอกว่ามีการปิดโรงงานไปหลายโรงงานแล้วก็ตอนนี้นอกจากเรื่องของปริมาณการผลิตกำลังการผลิตแล้วเนี่ยจีนยังเผชิญกับนะครับปัญหาราคาวัตถุดิบต้นทุนการผลิตที่เพิ่มตัวสูงขึ้นมาทำให้การจะตัดสินใจซื้อวัตถุดิบของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็ต้องชะลอลงไปนะครับเห็นสัญญาณการส่งออกชะลอตัวลงเพราะว่าพอโควิดระบาดมีการปิดท่าเรือนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่าเรือหนิงโปโจซาเนี่ยซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ของจีนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมาตรการที่เข้มงวดจีนเข้ามาควบคุมกำกับดูแลภาคธุรกิจภาคเทคโนโลยีตรงนี้ก็เลยไปสะท้อนให้เห็นถึงนะครับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาในเดือนสิงหาคมพอเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาแบบนี้สิ่งที่นักวิเคราะห์มองไปต่อคืออะไรฮะเขาบอกว่าจีนเนี่ยยังคงใช้มาตรการการเงินนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฮะและยิ่งเศรษฐกิจเห็นสัญญาณชะลอตัวลงในเดือนล่าสุดก็จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ทางการจีนโดยเฉพาะยิ่งธนาคารกลางของจีนใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหนึ่งในนโยบายสำคัญคือนโยบายการผ่อนคลายอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือที่เรียกว่า RR Reserve Requirement Ratio เนี่ยปกติแล้วจีนเขาจะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งอัตราการสำรองไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินการเข้าไปลด RR เนี่ยก็จะช่วยให้ธนาคารสามารถปล่อยกู้ได้มากขึ้นเนี่ยพอปล่อยกู้ได้มากขึ้นก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลทำให้ภาคเศรษฐกิจจริงฟื้นตัวขึ้นมาแล้วคนที่เป็นนักทุนก็รออยู่ฮะว่าถ้ามีเงินอัดฉีดเข้ามามากขึ้นเนี่ยนะครับเงินอาจจะไหลไปยังตลาดหุ้นก็ได้เพราะตอนนี้ตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดนะครับในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวปัจจัยนี้อาจจะเป็นตัวเกื้อหนุนนะครับทำให้ตลาดหุ้นจีนเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ดีมากขึ้นครับ
ให้ไปดูหน้าต่อไปครับปั๊บก็จะเห็นว่าการที่รัฐบาลจีนเข้ามาคุมเข้มในตัวแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทำให้การผูกขาดนั้นเนี่ยมันลดลงนะมาใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่เข้มงวดมากขึ้นนะก็ทำให้ตัว MSCI Asia Pacific ซึ่งมีจีนอยู่ในสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของตัวดัชนีเนี่ยเริ่มฉีกออกจาก MSCI World ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาคือหลังตุรกีนั่นแหละนะครับค่อนข้างชัดเจนจะเห็นว่าการเกิด Divergence แบบนี้เนี่ยถ้าลองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2016ไม่ค่อยเกิดขึ้นเห็นมากนักนะเห็นไหมไม่ค่อยนะเพราะว่าเป็น correlation ส่วนใหญ่ทั้งจีนและ MSCI World แล้วก็ MSCI Asia ป กติแล้ววิ่งตามกันเอาจริงๆแล้วจีนเป็นคนคอนทริบิวต์ GDP ของเศรษฐกิจโลกเลยแหละเป็นคนคอนทริบิวต์สำคัญเลยเพราะ GDP เขาโตในระดับประมาณสัก 7% 8% มาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็น่าสนใจว่าสิ่งที่จีนทำตรงนี้มันจะเกิด divergence ไประยะยาวหรือว่าแค่ปรับชั่วคราวแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเข้ามาสู่จุดสมดุลแล้วตัวทั้งสองดัชนีจะกลับมาวิ่งตามกันอีกทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรายังต้องมาวิเคราะห์กันประเมินต่อซึ่งตัวผมเองส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวหลังจากที่คุณสีจิ้นผิงวางไม้เรียวแล้วคิดว่าตลาดหุ้นจีนน่าจะกลับมารีแอคในทางที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยๆก็ต้องไม่ใช่ยืนอยู่ในระดับนี้ก็ต้องมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับไปดูต่อครับแล้วจีนตอนนี้ GDP จะเป็นยังไงบ้างนะครับจีน GDP ของปี2021เนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับประมาณการลงมาบ้างแต่ก็ยังยืนอยู่เหนือ 8% แต่ระยะยาวน่าสนใจคือทุกเฮาส์มองว่า GDP ของจีนเนี่ยหลังจากนี้ไปอีกเฉลี่ย5ปีจะโตในระดับที่ต่ำกว่า 6% โดยปี2022เนี่ยจะโตอยู่แถวประมาณ 5.8% ครับปั๊บก็เราไม่ค่อยเห็นตัวเลขนี้นะเราไม่ค่อยเห็นตัวเลขต่ำกว่า 6% อย่างเงี้ยในเศรษฐกิจจีนในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานั่นก็แสดงให้เห็นว่าตัวนักวิเคราะห์พอเห็นว่ามาตรการของทางจีนออกมาคุมเข้มแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ก็คือว่าเป้าของเขาไม่ได้การเติบโตเป็นแบบก้าวกระโดดแต่เป็นการพาให้ทุกคนประชากรทุกคนคนจีนทุกคนให้ได้ประโยชน์เป็นการเติบโตอย่างเท่าเทียมเป็นการกระจายความมั่งคั่งนั่นก็คือเป้าของเศรษฐกิจแล้วก็เป้าของคุณสีจิ้นผิงมาดูที่ตลาดหุ้นครับของตัว CSI 300เปรียบเทียบกับตัว S&P 500จะพบว่า EPS ไอราคาเนี่ย underperform อยู่แล้วเพราะมันโดนทิ้งลงมาแต่ EPS ก็ยังอยู่ในขาของการ underperform อยู่นะก็คือว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนในจีนเนี่ยผลกระทบจากการที่มาตรการทางการมาตรการของภาครัฐเนี่ยเข้ามาคุมเข้มเนี่ยทำให้ earnings หรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มชะลอลงด้วยเช่นเดียวกันนั้นมันเลยไปในทางเดียวกันครับ earning ชะลอเมื่อเทียบกับ S&P 500ราคาก็ underperform เมื่อเทียบกับ S&P 500แต่ว่ามันจะชะลออย่างนี้ไปถึงระดับไหนเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2018ตอนที่ก่อนที่จะเกิดไอตัวสงครามการค้า trade war ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงนะตอนนี้มาเนี่ยในแง่ valuation มันถูกใกล้ๆกับระดับนั้นแล้วกำลังจะหยุดหรือเปล่านี่ก็คือคำถามที่น่าสนใจสำหรับใครที่มี exposure ในจีนแล้วบอกว่าหลังเลวจะทำยังไงดีสำหรับผมคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วมันลงมาเยอะขนาดนี้ถึงแม้ว่าอยากจะปรับพอร์ตอยากจะลดความเสี่ยงลงผมคิดว่าอาจจะจำเป็นต้องรอให้ตลาดรีบาวด์ขึ้นมาแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
มาดูภาพถัดไปนะครับอันนี้เป็นภาพของมณฑลเจ้อเจียงครับซึ่งจะเป็นเมืองสำคัญนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพกันนะมณฑลเจ้อเจียงอยู่ทางตอนออกของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองที่มีความมั่งคั่งอันดับที่3ของประเทศแล้วก็มีประชากรนะครับ65ล้านคนนะเป็นมณฑลเดียวเนี่ยแต่ประชากรเนี่ยคือเกือบจะพอๆกับประชากรของประเทศไทยเลยนะครับเมืองนี้มีความสำคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้อเจียงนะครับจะกลายเป็นโมเดลฮะที่จีนจะทดลองใช้นโยบาย Common Prosperity หรือว่าความมั่งคั่งความรุ่งเรืองร่วมกันที่เราพูดกันมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะทำยังไงที่จะกระจายความมั่งคั่งจากคนรวยไปสู่คนจนเจ้อเจียงเนี่ยออกมาตอบแล้วนะครับจีนเขาบอกว่าเขาจะใช้นโยบายนี้ฮะโดยเป็นการกระตุ้นนะครับให้ภาคเอกชนฮะไปลงทุนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนบทมากขึ้นนะครับตอนแรกหลายคนก็คิดว่าจะเก็บเงินคนรวยไปแจกจ่ายคนจนยังไงสุดท้ายแล้วออกมาในรูปนี้นะครับก็คือบอกว่ารัฐบาลจะเข้าไปดูแลเข้าไปกระตุ้นนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปลงทุนในภาคชนบทมากขึ้นครับมณฑลเจ้อเจียงอย่างที่บอกไปนะครับบอกว่าเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับที่3ของจีนฮะแล้วก็มีประชากรประมาณ65ล้านคนเมืองนี้มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของบริษัทจดทะเบียนบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะครับกรีลี่ฮะก็เริ่มต้นขึ้นมาทำธุรกิจขึ้นมาในเมืองนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนที่รวยที่สุดของประเทศจีน10คนมี4คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นะครับภาคเอกชนของมณฑลนี้เนี่ยคิดเป็นนะครับสัดส่วนการสร้าง GDP ประมาณ 66% ฮะก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับที่ภาคเอกชนมีสัดส่วนในการสร้างผลิตภาพ 60% ครับเพราะฉะนั้นจีนก็เลยใช้เมืองนี้แหละครับที่มีภาคเอกชนที่แข็งแกร่งเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลในการกระจายความเจริญจากภาคเมืองไปสู่ภาคชนบทแล้วก็เห็นว่าจีนเนี่ยพยายามจะเข้ามากำกับแนวทางในการพัฒนานะครับไม่ว่าเป็นให้ภาคเอกชนลงทุนในชนบทมากขึ้นจ้างงานนะครับ ประชาชนในชนบทมากขึ้นหรือแม้กระทั่งกระตุ้นนะครับให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยหันไปก่อตั้งไปทำธุรกิจนะครับกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้นมาเขามีการตั้งเป้าหมายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับปัจจุบันนี้นะครับมณฑลเจ้อเจียงครับมีสัดส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตเนี่ยในปี2020ครับระดับปัจจุบันนะครับ GDP per capita อยู่ที่ 15,000 เหรียญ นะครับเขาบอกว่าในปี2025เนี่ยจากนโยบาย Common Prosperity จะขึ้นมาเกินกว่า 20,000 เหรียญ นะครับแล้วก็บริษัทหรือว่าธุรกิจเนี่ยจาก 8.3 ล้านรายตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 11 ล้านรายฮะแล้วก็ Average Disposable Income เนี่ยหรือว่ารายได้หลังจากหักภาษีหรือว่ารายได้ที่สะท้อนถึงการใช้จ่ายมูลค่าอำนาจการจับจ่ายใช้สอยที่แท้จริงเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นมาครับจาก 8,000 เหรียญเนี่ยในปี2020จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 11,000 เหรียญนะครับสัดส่วนรายได้ต่อ GDP นะครับจะคิดเป็น 50% อัตราของ Urbanization หรือความเป็นเมืองที่จะกระจายไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ 75% ครับแล้วก็ประชากรที่มีรายได้สูงนะครับตั้งแต่ 15,000 เหรียญเป็นต้นไปเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก 75% เป็น 80% แล้วเขาบอกจะเพิ่มอัตราการเข้ามาศึกษาของนักศึกษาด้วยนะครับตอนนี้คนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 62% จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% แล้วก็ตัวนี้นะครับ Urban Rural Income Ratio หรือว่าอัตราความเปลี่ยนแปลงส่วนต่างระหว่างรายได้ของคนที่อยู่ในเมืองกับอยู่ในชนบทเนี่ยจะค่อยๆลดลงมานะครับความเหลื่อมล้ำจะลดลงอันนี้เป็นนโยบายเป็น Pilot Modelเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดของ Common Prosperity ตอนนี้ที่จีนออกมาชูประเด็นเป็นเมืองแรกที่จะใช้นโยบายกระจายความรุ่งเรืองไปทั่วประเทศครับพี่แบงค
์ครับผมก็ยุทธศาสตร์เขามีทั้งหมด4อย่างนะ1คือเขตนำร่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ2คือเขตนำร่องการพัฒนาเมืองและชนบทให้สอดประสานก็คือให้มันไม่ใช่เป็นสังคมเมืองที่เติบโตอย่างเดียวมันต้องหลอมรวมระหว่างเมืองกับชนบทต้องแบบว่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานแล้วมันเติบโตไปด้วยกันนะครับอย่างที่3คือต้องทดลองการปฏิรูประบบการกระจายรายได้และอย่างที่4คือเป็นชุมชนสาธิตให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันมีความสวยงามและมีอารยธรรมโหจะเอา4อย่างนี้ได้นี่มันยุคภาษีอาร์หรือเปล่า
คร
ับ คือถ้าทำได้นะถ้าทำได้จริงมันก็จะเป็นตัวโมเดลแบบใหม่ของจีนที่น่าจะไปเป็นไพลอตที่สามารถที่จะเอาไปใช้กับเขตการปกครองหรือว่าเมืองอื่นๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับ
เรามาดูต่อนะครับว่ารายได้เนี่ยเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับของแต่ละมณฑลต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงบ้างต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับรายได้ของประชาชนจีนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะจากทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 หยวนเนี่ยขออภัยนี่คือราคาบ้านนะครับราคาบ้านของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดนะครับจากปี2009ครับที่อยู่ที่ประมาณ50หยวนต่อตารางเมตรนะครับในปี2019ผ่านมา10ปีเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นมาเกือบ1เท่าตัวเป็น 10,000 หยวนนะครับต่อตารางเมตรครับแล้วก็เมืองสำคัญหลายเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งนะครับเซี่ยงไฮ้หางโจวเนี่ยราคาอย่างปักกิ่งเนี่ยขึ้นมา2เท่าตัวเลยนะครับจากแถวประมาณ 10,000 หยวนต่อตารางเมตรเนี่ยขึ้นมาเป็นถึง 40,000 หยวนเลยฮะปรับขึ้นมา 3-4 เท่าตัวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยหรือว่าราคาบ้านที่แพงจนคนไม่สามารถอยู่ได้ในเมืองใหญ่เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่จีนเขาจะเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับอันดับของมหาเศรษฐีในเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเมืองเจ้อเจียงเนี่ยถือเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีอยู่เยอะเลยนะครับเขาก็เลยเอาเมืองนี้เนี่ยเป็นโมเดลนะครับที่จะกระจายความมั่งคั่งของคนรวยไปสู่คนจนครับครับก็เป็นประเด็นเรื่องของจีนนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเรื่องของการประชุมโอเปกบ้างครับโอเปกนะครับวันนี้จะมีการประชุมครับแล้วก็ตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกเนี่ยน่าจะคงนโยบายเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันไว้ตามเดิมนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะที่กลุ่มโอเปกเนี่ยมีมตินะครับว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคมต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องไปทุกเดือนเดือนละ 400,000 เนี่ยนะครับก็เป็นการจับตานะครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยราคาน้ำมันในเดือนสิงหาคมปรับตัวลงมาค่อนข้างเร็วทีเดียวฮะแล้วก็กลุ่ม OPEC นะครับโดย OPEC แล้วก็ชาติพันธมิตรคือรวมกันเป็น OPEC Plus เนี่ยก็น่าจะตัดสินใจนะครับคงนโยบายเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันไว้ต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีตัวแทนของกลุ่ม OPEC Plus หลายรายคาดการณ์ว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านนะครับของคูเวตที่อาจจะออกมาโต้แย้งดังกล่าวแต่ก็ตามสุดท้ายแล้วนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่า OPEC น่าจะยังคง นโยบายเพิ่มปริมาณการผลิตไว้ต่อไปนะครับสอดคล้องกันกับก่อนหน้านี้ที่นะครับเคยออกมาพูดถึงเรียกร้องให้ OPEC เนี่ยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวแล้วก็ป้องกันนะครับปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นเร็วเกินไปจนไปส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าแล้วก็เงินเฟ้อของสหรัฐด้วยนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ที่มีการหารือกับซาอุดิอาระเบียนะครับรวมถึงตัวแทนจาก UAE แล้วก็สมาชิกของ OPEC Plus เพื่อที่จะกระตุ้นนะครับให้ประเทศเหล่านี้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันแล้วก็ในระยะสั้นนะครับอย่างที่เราเห็นคือราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาได้จากปัจจัยโรงกลั่นน้ำมันที่ปิดไปเพราะว่าเฮอริเคนไอดาเข้ามากระทบชายฝั่งตอนใต้ของสหรัฐนะครับเดี๋ยวมาดูภาพราคาน้ำมันกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ราคาน้ำมันนะครับปรับตัวลงมาแรงประมาณ 6-7% นะครับแรงย้อนหลังกลับไปคือในเดือนตุลาคมปี2020เลยนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวลงมาแรงมากที่สุดเนี่ยในรอบประมาณ9เดือน8เดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของราคาน้ำมันนะครับเปรียบเทียบนะครับโดยจะเห็นว่า aggregate ของ commodity price เนี่ยในรูปของค่าเงินดอลลาร์นะครับราคาน้ำมันไปสะท้อนผ่านเงินเฟ้อก็จะมีสัดส่วนนะครับที่สูงพอสมควรแล้วก็ยิ่งราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
ครับผมก็ล่าสุดพายุเฮอริเคนตัวชื่ออะไรนะไอดา
ไอดาครับ
กลายเป็นตอนนี้กลายเป็น depression ไปแล้วแล้วกำลังจะผัดเข้าตอนนี้อยู่ที่ลุยเซียนาใช่ไหมแล้วก็ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วเราก็เห็นภาพข่าวที่คุณโจไบเดนน่ะไปตั้งคล้ายๆเป็นวอร์รูมในการต่อสู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้กำลังจะผัดเข้าไปที่มิสซิสซิปปีแล้วก็เทนเนสซีเข้าไปต่อเนื่องแต่พอมันกลายเป็น depression ไปปุ๊บเนี่ยความเรียกว่าความรุนแรงมันจะลดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการโอเปเรตระยะสั้นหรือว่าการไอ้แท่นขุดเจาะที่มีการชะลอลงไปเนี่ยจะกลับมาโอเปเรตได้อีกครั้งนึงภายในสัปดาห์หน้าตรงนี้ก็จะกลับมากดดันราคาน้ำมันซึ่งไอ้ตัวราคาน้ำมันนะกลับไปดูกราฟเมื่อกี้ครับของหน้าจอปั๊บก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันนั้นมีผลต่อตัวเงินเฟ้อเยอะทีเดียวนะครับนี่จะเห็นว่าน้ำมันลงเงินเฟ้อก็ลงน้ำมันขึ้น break even inflation ก็ขึ้นนั้นยังประมาทไม่ได้ว่าเงินเฟ้อที่ทางคุณโจโรมพาวเวลบอกว่าเป็นเรื่อง transitory หรือว่าเป็นเรื่องชั่วคราวเนี่ยจะชั่วคราวจริงหรือไม่ถ้าราคาน้ำมันยังยืนอยู่แถวๆประมาณสัก 60-70 เหรียญแบบนี้นะครับ
แล้วก็มาประเด็นต่างประเทศอีกประเด็นนะครับคือเรื่องของสหรัฐครับเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาแถลงนะครับพูดถึงการตัดสินใจถอนกำลังทหารนะครับออกจากอัฟกานิสถานครับซึ่งคุณโจไบเดนเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงนะครับการที่คะแนนนิยมของโจไบเดนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาแถลงนะครับปกป้องการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐที่ยึดกำหนดเส้นตายเดิมที่จะถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับในสิ้นเดือนสิงหาคมครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีชาวอเมริกันเหลืออยู่ที่อัฟกานิสถานประมาณ 100-200 คนคุณโจไบเดนบอกว่าการแถลงการถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานครั้งนี้นะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วครับแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ฮะบอกว่ากลุ่มตาลีบันเนี่ยที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการตัดสินใจของคุณโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับที่ปล่อยให้ตัวนักโทษประมาณ 5,000 คนรวมไปถึงผู้บัญชาการระดับสูงของตาลีบันเนี่ยปล่อยไปแล้วให้เขาเนี่ยกลับไปรวมกลุ่มในกองกำลังเดิมนะครับแล้วเขาบอกว่านี่เขาเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยกลุ่มตาลีบันเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งทางการทหารมากที่สุดในรอบประมาณ20ปีเลยทีเดียวฮะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ได้กันไปเกินครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาเข้ามาเนี่ยสถานการณ์มันไปไกลมากกว่านั้นแล้วนะครับสิ่งที่คุณโจไบเดนเชื่อมากแล้วก็ต้องทำก็คือรีบถอนทหารออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งให้ชาวอเมริกันหรือว่าพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยอยู่ในอัฟกานิสถานนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นความเสียหายแล้วก็ความวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเขาบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐนะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรได้ช่วยเหลือให้มีการอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานได้แล้วประมาณ 123,000 คนแต่ก็มีชาวอเมริกันอีกประมาณ 200 คนที่ยังอยู่ต่อเป็นการอยู่ต่อโดยสมัครใจนะครับบางคนถือ2สัญชาติบางคนก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นไม่อยากจะอพยพออกมาโดยคุณโจไบเดนก็บอกว่าก็ถ้าเกิดว่าอยากจะตัดสินใจออกมาเนี่ยก็จะได้ความร่วมมือนะครับหาวิธีที่จะช่วยอพยพออกมาได้แล้วก็ผลสำรวจของ Reuters Ipsos ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันนะครับมีไม่ถึง 40% ครับที่ยอมรับนะครับการทำงานของโจไบเดนเรื่องการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วก็มี 75% บอกว่ายังต้องการให้ทหารของอเมริกันเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้ต่อนะครับจนกว่าชาวอเมริกันทุกคนจะออกจากพื้นที่นี้ได้สำเร็จครับก็เป็นประเด็นนะครับการเมืองระหว่างประเทศเป็นความเสี่ยงของสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่สำนักข่าวต่างประเทศยังติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานติดต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีการประกาศถอนกำลังทหารแล้วก็กลุ่มตาลิบันเข้ามายึดครองประเทศได้สำเร็จนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวในประเทศเพิ่มเติมชวนพี่แบงค์ไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมในเช้านี้หน่อยครับ
ครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะคุณกิตติภพคุณจรเมื่อวานนี้ผมก็ตอนกลางคืนผมก็เจอคุณจรนะคุณจรก็แวะมาเยี่ยมนะครับมาทักทายตลอดคุณธนันท์เขาบอกว่าเพลงก่อนเข้ารายการเพราะดีโอเคเพราะนั้นเข้ามาฟังเพลงก่อนเพลินๆก็ได้นะฮะวันนี้คุณปั๊บหล่อมากไอ้ไปซูมคุณปั๊บดิโปรดิวเซอร์ครับเฮ้ปั๊บครับวันนี้ร้านตัดผมเปิดแล้วนะครับปั๊บไปตัดผมทรงหล่อๆเพื่อให้แฟนคลับของปั๊บได้ชื่นใจหน่อยนะฮะ
น่าจะไม่ทันครับอาจจะไปตัดสอที่เจ้าพี่แวน
โอเคครับมีคุณเชอรี่นะเขาบอกว่ามาทักทายทางนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังทางเรดิโอต่อเสียงภาพและเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อยากได้คอมเมนต์เหมือนกันครับว่าชัดเจนแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะครับผมเมื่อกี้ดร.เสถียรถามว่าเดือนกันยาเฟดประชุมวันไหนวันที่21กับวันที่22นะครับเราจะทราบผลการประชุมวันที่22แล้วก็จะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยก็คือว่าจะมีการแถลงต่อสื่อด้วยแต่ว่าพอเป็นรูปแบบ virtual conference อ่ะการตอบคำถามกับสื่อมันอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะอันนั้นมันขาดความสนุกตรงนั้นไปแต่ไม่เป็นไรก็มีการประชุมกันเดี๋ยวเราไปรอกันนะครับหุ้นญี่ปุ่นแนะนำกองไหนถ้าถือยาวๆแล้วก็เป็นกองที่แบบว่าซื้อ Big Cap ก็ได้ซื้อ Small Cap ก็ได้และ House นี้ก็เป็น House ที่เก่งด้วยของ JP Morgan ก็คือเมื่อวานนี้ที่เรามี The Opportunity ไปนะครับ KF H Japan D แต่ว่ามันเป็นคลาสที่มีการจ่ายปันผลถ้าไม่ชอบจ่ายปันผลอ่ะคุณพราวเนี่ยเขาบอกไว้แล้วก็เราแนะนำตัว ASP JHC นะครับตัวนี้ไปลง Master Fund ชื่อ Japan High Conviction ของโนมูระก็ถือว่าเป็นกองที่ performance ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่า past performance ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่ากองในไทยเนี่ยเพิ่งจะ IPO หรือว่าเพิ่งจะเปิดการดำเนินงานมาสักระยะหนึ่งไม่ได้นานมากนะครับคุณสุกัญญาถามว่าควรย้ายวัน UEG ไป KFGG หรือไม่ย้ายไม่จำเป็นต้องย้ายครับเพราะว่าการย้ายคือขายออกแล้วซื้อใหม่เราจะโดน front end อีกรอบหนึ่งแต่การจะซื้อหลังจากนี้ไปก็ลองพิจารณาที่เรื่องค่าธรรมเนียมนะเพราะดูเหมือน KFGG จะค่าธรรมเนียมถูกกว่าเล็กน้อยนะครับคุณขวัญชัยถามว่ากองทุน K เวียดนามเนี่ยเขาเพิ่มทุนจาก 3,500 ไปที่ 4,500 จะส่งผลให้ตัว NAV ลดลงหรือไม่ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันการเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเขาจัดตั้งกองไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3,500 ตอนนี้มันเต็มพอเต็มเนี่ยถ้าไม่ยอมขยายจัดตั้งโครงการเนี่ยมันจะแปลว่าเงินเม็ดเงินลงทุนใหม่เนี่ยเข้าไปไม่ได้การคำนวณ NAV เนี่ย NAV คือ Net Asset Value per Unit นะฮะคือเขาคำนวณเป็นหารเป็นจำนวนต่อหน่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงมีเงินเข้าไปใหม่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปไดลูทถ้าเงินก้อนใหม่นั้นเอาเข้าไปลงทุนตามนโยบายต่อนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับคุณแพตตี้บอกว่าตอนนี้อาจจะเป็นฤดูของแอลคอยใช่ฮะแหมตัวเล็กๆตัวน้อยๆมากันหมดเลยทิ้งบิตคอยไว้นะว่าเมื่อไหร่จะมาคุณรีแลกซิ่งเขาก็บอกว่าแฟนคาร์ดาโนชัดเจนนะฮะบอกคาร์ดาโนเชนจิ้งเดอะเวิลด์ไปดูวันดีๆนะใจเย็นๆไม่ได้มีคนคอมเมนต์แบบนี้แล้วไปเลยนะครับแบบเอาเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าใจเย็นๆคุณท็อปเขาบอกว่านโยบายจีนชัดแล้วจะกดซื้อกองจีนเอาที่เหมาะสมนะใจเย็นๆนะทุกคนสำหรับผมคือไอ้ที่เห็นมาเนี่ยก็ถือว่ามันค่อยๆเปิดออกมาว่าจีนพยายามทำอะไรอยู่แต่มันชัดเจนหรือยังว่าเขาจะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแบบว่ากับไอ้ตัวเทคแพลตฟอร์มแล้วยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเท่านี้ครับปั๊บ
ครับไปดูข่าวในประเทศกันบ้างนะครับเริ่มกันจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดก่อนครับเช้าวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อวันที่1กันยายนฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศ 14,802 รายนะครับเป็นตัวเลขที่ขยับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ 14,666 รายแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเมื่อวานนี้ลงไปต่ำกว่า200อยู่ที่190รายเนี่ยวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น252รายนะครับก็สถานการณ์นะครับผู้ติดเชื้อโควิดบ้านเราแนวโน้มสัปดาห์นี้ถือว่าดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในประเด็นข่าวครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกับข่าวใหญ่ที่ประกาศกันมาเมื่อคืนนี้นะครับก็คือประเด็นของ CP ครับโดยกลุ่ม CP เนี่ยมีการประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่นะครับโอนกิจการโลตัสครับไปควบรวมกับแมคโครนะครับก็เมื่อวานนี้ CP เนี่ยออกมาประกาศนะครับปรับโครงสร้างธุรกิจคิดเป็นมูลค่ารวมกัน 217,000 ล้านบาททำธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH นะครับซึ่งถือหุ้นโลตัสในประเทศไทยให้กับแมคโครครับ Q คิดว่าดีลนี้เนี่ยจะจบภายใน 1-3 สัปดาห์นะครับนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นแมคโครแล้วก็ CPO ในช่วงของ12ตุลาคมก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแมคโครเนี่ยก็เตรียมจะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อที่จะชำระค่ารับโอนด้วยนะครับโดยมติของที่ประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ส่งเอกสารอย่างเป็นทางการแจ้งไปยังตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าทางผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับจะโอนกิจการทั้งหมดของ CP Retail Holding นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมบริษัทร่วมที่ CPF ถือหุ้นทั้งอ้อประมาณ 20% ผ่าน CP Merchandising นะครับหรือว่า CPM เนี่ยให้แก่สยามแมคโครมูลค่านะครับรวม 43,589 ล้านบาทด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดนะครับรวมไปถึงหุ้นของ CP Retail Development ด้วยนะครับซึ่ง CPHR เนี่ยถือหุ้นในสัดส่วนเกือบ 100% นะครับก็คิดเป็นมูลค่านะครับประมาณรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยนะครับหลักแสนล้านบาทนะครับโดยแมคโครจะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่แก่ CPIH ไม่เกิน5,000 ล้านหุ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ย 217,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดครับก็เมื่อโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ CPIH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วก็เริ่มชำระบัญชีโดยจะโอนสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับรวมถึงหุ้นแมคโครให้กับผู้ถือหุ้นของ CPIH ตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วยนะครับหลังจากนี้ครับทาง CPO แล้วก็แมคโครจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่12ตุลาคมเพื่อที่จะโหวตกันนะครับแล้วก็หลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วแมคโครก็จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะครับแก่ประชาชนทั่วไปหรือว่าการทำ PO Public Offering นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากดีลนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะส่งเสริมกลยุทธ์ความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาวเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแมคโครแล้วก็ CP นะครับก้าวสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วยครับ
ครับผมถามว่าดีลนี้ใครได้ประโยชน์เอาดูคนที่เสียคนที่แบบว่าสัดส่วนลดลงก่อนเนาะผู้ถือหุ้นรายย่อยจากโครงสร้างเดิมเนี่ยมาถือที่แมคโครเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6.9% พอหลังดีลนี้เสร็จสิ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นรายย่อยจะอยู่ที่ประมาณ 3.39 คนที่เพิ่มขึ้นมาคือ CPO ครับ CPO ก่อนหน้านี้ไปถือผ่านในตัว CPRH ก็คือไอตัว Lotus เนี่ยประมาณ 40% นะหลังจากดีลครั้งนี้พอควบรวมกับแมคโครไปทำให้ CPO จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นในตัว Lotus นั้นถ้าดูจากมุมนี้ก็คือมันเหมือนเป็นซินเนอร์จี้ที่ CPO จะได้ประโยชน์ซึ่งไปดูกราฟราคา CPO ครับมาดูที่หน้าจอผมครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้จะเชิญชวนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เอามาให้ดูเฉยๆว่าตอนช่วงเนี้ยเราจะเห็นนะดีล M&A จะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นหลังจากโควิดมานี้นะครับเพราะคนที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินสดเหลือหรือว่าไอ้ตอนที่ธุรกิจของตัวเองมีปัญหาก็คิดเรื่องการปรับโครงสร้างอันนี้แบบที่1คือ M&A จะเพิ่มขึ้นอย่างที่2ครับการเอาบริษัทย่อยเข้ามาลิสต์เพื่อที่ทำให้มันสะท้อน value อย่างชัดเจนอย่างที่ PTA ตัวปตท.แยกเอา OR ออกมาเงี้ยผมคิดว่าบริษัทอื่นๆจะทำเยอะขึ้นเช่นเดียวกันเพื่อให้มันแบบว่า value added แล้วสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเองออกมาเป็นการ spin off ธุรกิจให้มันเห็นชัดเจนว่าตัวใดรอดตัวใดไม่รอดสมมติเขาชัดเจนแล้วบางบริษัทที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งขนาดใหญ่ใช่ไหมปั๊บมีสายมีธุรกิจที่อยู่ในพอร์ตอย่างเงี้ย 3-4 อย่างบางอย่างมันรู้แน่ๆว่าโควิดไปมันอาจจะไม่รอดนั้นไออย่างที่รอดอย่างเงี้ยก็ไประดมทุนผ่านการเป็นบริษัทย่อยแทนการเป็นบริษัทลูกแทนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นกิจกรรมการควบรวม M&A อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้ตลาดหุ้นมันคึกคักขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เอาไว้เรามาติดตามกันแต่ว่ารายการเราไม่ขอลงรายละเอียดว่าหุ้นรายตัวมันจะไปทางไหนอะไรยังไงนะครับก็แนะนำว่าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วก็มองเป็นภาพกว้างๆเป็นกรณีศึกษาไป
ก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูภาพของตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้ 9:20 นาทีโดยประมาณนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าเช้านี้หุ้นญี่ปุ่นจะบวกขึ้นมาได้ดีนะครับประมาณ 1.15% ครับมายืนอยู่ที่ 28,413 จุดแล้วนะครับส่วนหุ้นจีนเช้านี้เปิดมาแล้วครับเปิดมายังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับ China A50 เนี่ยราคาดัชนีบวกขึ้นมาได้ 0.3% ครับเซี่ยงไฮ้ติดลบไปเล็กน้อยนะครับหั่งเสียงย่อลงมาประมาณ 0.2% เดี๋ยวรอลุ้นกันครับเช้านี้หุ้นไทยเตรียมจะเปิดแล้วผู้ติดเชื้อโควิดนะครับยังคงรักษาตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยต่ำกว่า 20,000 ได้อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแนวโน้มหุ้นไทยเปิดมาเช้านี้จะเป็นยังไงต่อครับก่อนจากกันไปนะครับชวนคุณผู้ชมมาติดตามช่องทางหลากหลายช่องทางในการออกอากาศของเรานะครับถ้าใครดูรายการวันนี้แล้วชอบนะครับอยากให้กำลังใจทีมงานสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดแชร์รายการที่ออกอากาศวันนี้ได้นะครับที่เพจ The Opportunity ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งช่องทางคือ Phenomena Radio ครับเราก็เป็นรูปแบบรายการคล้ายๆวิทยุนะครับฟังเสียงไปด้วยได้แล้วก็สามารถปิดหน้าจอไปทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับรายการถัดไปเนี่ยของ Phenomena Radio นะครับก็มาชวนวางแผนจัดพอร์ตกันสำหรับคนที่เป็นวัยเริ่มต้นทำงานว่าจะมีคำแนะนำด้านการลงทุนยังไงครับเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับผมปั๊บนะครับแล้วก็พี่แบงค์รวมไปถึงทีมงาน Phenomena ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential